Татарстан президенты Рустам Миннеханов Узяк Харби округа ғаскерлері командующие, генерал-полковник Александр Лапинна России герои есімі беру Люблян құтладым. Құрметлі Александр Павлович, сізні шын көңілден России Федерациясы герои есімі беру Люблян құтлайым. Құрметлі Харби командующие, Харби ішінің тәжірибелі профессионалы, ватан үшін құтлалу сағатте сіз өзіңіздің ватан пәрверлікіне, ватанны сақлауының игілікті қызметіне, һәм шәхси батырлығына туғырлығыңызны тағын бір қат расладығы. Махсус илкулян бурычны үтәүгә һәм илебез иминлеген тәэмин итүгә зур өлеш керттегез. Без татарстанлылар сезнең белән үзен катлаулы хәрби хезмәткә багышлаган данлы якташыбыз белән чиксез горурланабыз. Һәм сезгә хезмәттә яңа уңышлар һәм Россия данын үстерүдә зур казанышлар телибез. Сезгә һәм якыннарыгызга нык сәламәтлек, тынычлык һәм бәхет телим диләм телеграмма текстында. Бүгін Татарстан Республикасы Дәулет Советы рейсі Фәрит Мұхаммәтшин Қытай Халық Республикасының Қазандағы генерал консулы Уинсен әфәнді білән ұшырашты. Фәрит Мұхаммәтшин аңа ортақ іші үшін рәхмәт білдіріп, Россия білән Қытай арасында яқшы ішлікілі ілімтәлер жойға салынуын білгіләп өтті. Татарстан екі дәулетнің түбәғара ілімтәлерін үстіруге зур үлеш кірті. Дәулет Советы рейсі жойға салынған қызметтәшілік системасы алға табадам. Яңа генерал консул келу білән дәвам итәр деп ұшаныш білдірдім. Уинсен әфәндігім алға таба дипломатик үшенлікті яңа ұңышлар тіләді. Уинсен әфәнді республика жетекшілігіне партнерлық, әм стратегик қызметтәшілік шул есептен парламентара әлімтәлер қысаларында Татарстан білән Қытайның бағыланышларын үстіруде ердәмі үшін рәхмәт білдірді. Быйыл Татарстан мәктәпләрендә психология, педагогика юнәлешендәге сыйныфлар ачылышы ниятләнәм. Бу хакта бүген Казан педагогия көллиятендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында билгеле булды. Утырышта педагогик кадрлар әзерләү мәсьәләләре турында сөйләшү барды. Татарстанның мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов педагогик сыйныфлар тәҗрибәсе электә булганын искәртте. Хәзер шул традицияны торгызабыз. Педагогик сыйныф Флорышин уку планына килгәндә педколледж педвузларның фәнни педагогик потенциалын кулланмакчы булабыз, диде Андрей Поминов. 1 июльдән Татарстанда һәм аның башкаласында коммуналь хезмәтләргә тарифлар артты. Республика һәм Казан халкы әлеге үзгәрешләрне август айында агымдагы ай нәтиҗәләре буенча алачак квитанцияләрендә күрәчәк. Бу хакта бүген Татарстан Республикасы Министрлар кабинетында узган брифингта тарифлар буенча Татарстан Дәүләт комитеты рәисе Александр Груничев хәбәр итте. Тарифлар буенча чыгымнарның артуы электр энергиясе һәм газга бәяләрнең артуы белән бәйле. Шунысы да мөһим, уртача түләү күләме 6.2%-тан артмаячак. Коммуналь хезмәтләргә газ, электр энергиясе һәм каты коммуналь калдыклар белән эш итүгә кайбер тарифлар республиканың бөтен территориясе өчен бердәм дип аңлатты Александр Груничев. Татарстанда гаиләләргә ярдәм итү программасын гамәлгә ашырганнан бирле 500-дан артык әти ана капиталына ия булды. 1 майдан иратларга дәүләт ярдәменең әлеге чарасын алырга мөмкин булган тормыш вазгыяте исемлеге киңәйтелде. Хәзер ана капиталына 2007 елның 1 гыйнварыннан башлап туган 2-нче, 3-нче яки аннан соңгы бала тәрбияләүче аталар яки улы калучылар, шулай ук 2020 елның 1 гыйнварыннан туган 1-нче баланың әти яки уллыкка алучылар ана капиталына дәгъва итәм. Иратларда әнинең тупланма пенсиясын формалаштырудан тыш, капитал акчасын хатын-кызлар кебек үк тота ала дип аңлатты Россия Пенсия фондының Татарстан бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин. Ана капиталын рәсмиләштерү өчен әтигә яки уллыкка алучыга дәүләт хезмәтләре порталында яки күп функцияле үзәккә гариза бирергә кирәк. Россия гаиләләренә ярдәм итү буенча дәүләт программасын гамәлгә ашырганнан бирле Татарстан Татарстанда 360 миңнән артык сертификат бирелгән. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 6 июль чәршәмбе көнне Татарстанда аз болытлы һава. Яумтышымнар көтелми. Дөнья көнбатыштан талгын жил, хава температурасы төнлә 8 градустан алып 13 градуска кадәр, көндез 24 градустан алып 29 градуска кадәр җылы.